galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa galabnimo jimco ah bisha maarajna waa 7-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 7-19 tirbaan iyo bogga internetka voa somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan soo xulidda golaha wasiirada ee dhowaan la filayo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Ra-iisul wasaare Khayre baarlamaankii maalintii ansixinayay 231 ayaa fadhiisay, mid diiday ma lehe, mid ka aamusay ma lehe, 231-gii way wada ogolaadeen. Kalsoonidii intaa la'eg soo haysto haddii awooddiisii ilaahay uu siiyey ee dastuurigeeda annagana aan u dhaarin, hadduu dad kale u daba fadhiisto isfashal.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinanu ku eegayno waxa u sabab ah abaaraha soo noqnoqonaya ee Soomaaliya.
abaar waxa keeno roobko yaraada waa keena kow, waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan, dabaylo kulul oo toos badaa iyo ka imaana oo maxuuaha roobkii samaysmalaha sii qaadana way keenaan maalin.
Xubinta umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xogeyaha warfaafinta qalkacad ee mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo inuu raacfaan ka qaato go-aanka laba qaadi oo Mareykan oo federaal ahi ay ku joojiyeen wareegtadii madaxweynuhu soo saaray dhowaantan oo xayiraad kusoo rogaysay dadka ka imaanaya 6 waddan oo muslimiina. madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in ay la aadi doonaan arrinkaasi maxkamadda sare haddii ay lagama maarmaan noqoto. xayiraadda safar ee dadka u dhashay 6 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa la filayay inay bilaabato saqh dhexe xalay, hase yeeshee waxaa arrinkaasi joojiyey 2 qaadi oo federaal heerkoodu yahay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa mar kale waxa uu ku adkeeyey baahidii loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo helista nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaysa, taasi oo ay ku jiraan tallaabooyinka adag siyaasaddii madaxweyne Obama ee istaraatiijiyaddii dulqaadka. isagoo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu Mr. Tillerson waxa uu maanta sheegay in ay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka, islamarkaana ay hadda ay darsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed, amni iyo dhaqaale oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi. Tillerson ayaa socdaalkiisii ugu horreeyay ee Eeshiya ku tago waxa uu ku marayaa dalalka dariska la'a Kuuriyada Waqooyi ee kala ah Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo China, kadib markii uu kulan la qaatay siihayaha madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. ayuu Mr. Tillerson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday 20 sannadood ee lasoo dhaafay ay guuldaraysteen. waxaanu intaasi ku daray in ku dhowaad 1 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka ay siiyeen Kuuriyada Waqooyi muddadaasi si loogu dhiirigeliyo xukuumadda Pyongyang ka hor sidii looga dhaadhicin lahaa inay joojiyaan barnaamijkooda nukliyeerka.
Siriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'il, islamarkaasina ay gantaal ku dhufatay mid kale. Israa'il ayaa si kastaba ahaatee sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon ugu soo noqdeen dalkeeda kadib markay duqeymo ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaalla waddanka Siriya subaxnimadii Jimcaha. Israa'il ma aysan sheegin waxay ahaayeen bartilmaameedyada, hase yeeshee Siriya ayaa tilmaantay in diyaaradaha dagaalka Israa'il ay weerareen bartilmaameedyo militari oo ku dhow magaalada Palmyra. talabadaasi oo Siriya ay ku qeexday dandaansi lagu caawinayo kooxda Daacish. iyadoo ay tahay waxaan looga baran ayaa ciidamada difaaca Israa'il IDF waxay soo saareen bayaan ay ku qirteen howlgalka. xalay diyaaradaha dagaalka Israa'il waxay beegsadeen dhowr bartilmaameed oo ku yaalla Siriya, ayaa lagu yiri bayaankaasi. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in habka difaaca gantaalaha Israa'iil uu qabtay dhowr gantaal oo lagu soo riday, isla markaasina diyaaradooda ay soo laabteen iyadoo aysan wax dhibaatahi soo gaarin.
galab wanaagsan iyo jimco barkadeed dhegaystayaal, meel kasta oo aad nagala socotaan. gudoomiyaha degmada caluule ee maamulka Puntland, Cali Shire Maxamuud Cusmaan, ayaa sheegay in dhallinyaradii haysatay markabkii ay dhowaanta afduubteen ay ku qanciyeen sii deyntiisa, iyaguna ay u ballanqaadeen inaan waxba loo raaci doonin. Waxa uu sheegay inay dhallinyaradaasi ka cabanayaan dhibaatooyin loo geysto oo xanibaya kalluumeysigooda. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cali Shire.
Calay, markii abaarihii 10-kii ayaa waxaanu ku guuleysanay inaan nimankii burcad ahaa ee markabka saaraa ka soo dejino odayaal dhaqameedka ayaan u xilsaaray. Abaaraha shalay markii hore dhacay dagaal baa dhacay, laba qof baa ku dhaawacmay oo rayida. Arrintaasi way joogsatay. Waan waantiya xaalad odayeed baan u bedelay. Muddona ka shaqaynaynay xalay 10-kii habeenimo ayay odayaashii ku guuleysay inay burcadi ka soo dejiyaan iyagoo aan wax madax furashaa la siin. Magarad
waa gartay. Marka maxaad ku qanciseen in aad kooxdaasi haysatay markabka ay sii daayaan markabka?
waxaanu ku qancinay in aanu dowladaha la hadlayno in maraakiibta iyo jiriifka badda lagu hayo laga joojin doono. waxaanu ku qancinay inaan wax burcadbadeed iyo madax furasho ay waddankan laga siuliyey oo ay xaaraam tahay oo marnaba aanaan u dulqaadahayn oo yeelahayn. awalna haddii niman burcadbadeed ku mabay oo hungur uga barta maaha inay awalba niman kalluumaysata ahaayo si isaga gadooday oo dowladbadi baa laynaga xaalifiya bay iska ahaayeen. haddaanu sidaa ku qancinay oo ku waanay oo odayaal saare oo culimo u sheegno oo wax xaaraamta looma baahnay oo waxaasu waddanka wax na anfacaa dal iyo dadkoona maaha niri, waa naga aqbaleen waana ka soo degeen si nabadgelya. waxaa kaloo noogu ballanqaadnay inaan dib soo raacayno xasi aanaan u dirxayn iska sii daynayno. magar
waa gartay. marka dhallinyarada qabsatay markabka, ma wuxuu ujeedkoodu ahaa sida ay idiin sheegeen inay ka soo horjeedaan xaalufka lagu hayo badda, mise waa kuwo uun doonaya in lacago madax furashoha ay ka helaan maraakiibta iyo dadka ay qabsadaan?
maya, asalkoodii waxa weeye horta nimanka meesha maraaya niman kalluulo a bay ahaayeen. waa niman shabaago iyo sicimado iyo lahaa oo baddii laga xaalifiyey oo laga qaatay oo shaqala-aani ku dhacday oo si isaga gadooday niman xataa habka burcadbadeedka u tababaran oo afilaaga ama ahayn, sidaa ayay u caraysnaayeen. taasna waxaanu ballanqaad rabay in ilaan baxo dowladda federaalka, dowladda Puntland, annagaa qeylinayna waxaa kanala ka joojiyo annagaa oranayna qaabkaasaan ku qalay. shaqadiinina waa laydiin fasaxaya, baddana waa ka shaqaysan doontaan. waxaasaan ku qancinay marka awalkoodii hore asalkoodii niman kalluumaysataabay nima ku ahaayeen niman burcad markii hore caawa maaha.
imise bay ahaayeen dhallinyarada qabsatay markabka?
tiradooda ilaa iyo waxa weeyaan 10 bay ahaayeen.
hadda marka maadaama ay fasaxeen markabkii, xagee bay qabteen iyaguna?
iyagii waxaanu u ballanqaadnay inaan xabsi loo geyn. waxaan madax furad weesheeda idinku bedelay aba dhaqaale laydin siin maaye inaan dami laydin raacin aad dalkiina dhinac ka gashaa. waan rugsayna waa sidii.
hadda markabkii iyo dadkii la socday iyaguna xaaladoodu waa sidee?
iyaga oo nabad qabaabay naga tageen, wuxuuna ku xiranayaa dekedda Boosaasood. waxaanuna ku wareejinay ciidamadii saarasoob iyo bara saabka gobolka iyo dadka ayaa galbiyey oo kaxeeyey, waxayna galayaan saacadaha kan Boosaas.
walaaca aad ka qabtaan dhallinyaradan dhibaatada ay ka cabanayaan ayaa in baddii laga xaalufiyey in dhibaatooyin loo geysto marka ay kalluumaysanayaan. walaaca aad ka qabtaan in arrinkaas uu dhibaato kale keeni karayo intee buu gaarsiisan yahay?
aad iyo aad, aad iyo aad buu u heersareeya, aad iyo aad buu noogu heersareeya, aad iyo aad baa dadka waxgaradka, qof kasto aad wareysato iyo qof kasto aad fiiriso, walaac weyn baa laga qabaa arrinta tan isa soo taraysa iyo badda tan gaadiidka iska faraha badan layskaga soo sii daayay oo xaalufinaya iska daa burcadbadeednimo ee wax kale oo xasuuqi inay dhacaanin oo dhibi dhacdoodaa jirta, iyada oo baadiyihii abaar looga soo waashay ba abaar labaadna annagu xeebeley baanu ahayna baddi nagaga kacday. wallaahi xaaladda dadku aad bay rajaday liidataa inay dhibaato cawaaqib xuno keeni kar nagusana waa wa malayn kara haddaan wax laga qaban.
maxaad doonaysaan marka mar haddii dhibaatadaasi walaacaasi uu jiro in la sameeyo?
waxaanu doonaynaa in badda waga joojiyo, in legal fishingka waxa loo yaga kalluumaysatakan sharci darada sada kan kusoo rugmaday oo meel walba kaga yimi inala ka qabto, oo dowladda dhexe iyo dowladda Puntland inay ciidamo coast guard samayso inay arrintaa wax ka qabato sida ugu dhaqsaha badan. xaaladdu haddii kale khatiir, meel xun bay maraysa.
كاسي وحو ها قدومي ها دقمدا عالو لأي مامول قبليت كبونتلان على الشري محمود عثمان وحو قادك تليفون كوغو الرمي جمال أحمد عثمان.
waataa digaysiyaal qodob kale ayaa inoo soo socda balse marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa la diyaaray Sahar Cabdi Axmed.
boqolaal dad oo isugu jira siyaasiin wasiiro xildhibaano iyo qurbajoog fara badan ayaa buux dhaafiyay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwaas oo shaqo doona taasoo keentay in ugu dambeyntii la joojiyo qaabilaada dadka iyo qabashada araajida xafiisyada madaxtooyada buuqa siyaasadeed iyo hadalhaynta dadweynaha ee nooca gola wasiirre ee Soomaaliya ay u baahan tahay xilligan waxa aynu ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada todobaadka ee todobaadkan hase yeeshee inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale bal aanu wada dhageysano culaysyada siyaasadda ee ka dhashay soo magacaabista golaha wasiirrada todobaadyada ay socoto la talintooda waxaana magaalada Muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa looga fadhiyay inuu soo magacaabo golihiisa wasiirrada cusub balse ma sahlanay in warqadda la duuliga qalinka waayo waxa ku xayn dhaaban hirar siyaasadeed iyo culaysyo kaga imaanaya beelaha Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare ayaa hadda ku guda jira maalmitirsigiisa 30 cisha inkastoo taasi aysan ahayn mid ku qoran dastuurka Soomaaliya sida uu sheegay xildhibaan Daahir Amin Jeesow.
Ra'iisul Wasaare waa inuu ku soo dhisaa dowladdiisa waqtiga ugu degdegsiin.
Soomaaliya waxay hadda hanaanka siyaasadda ku dhisantaa 4.5 oo lagu soo xulay libaanada baarlamaanka Soomaaliya waana mid damarna oo saxa gudbi kale in ra'iisul wasaaraha khayr
ee dabcan in ra'iisul wasaaraha horta markuu uu horeys qodobka dastuuriga oo siinay ma dhigaayo in muxuu ahaay in qabiil iyo hoos hoos arimo hoos u fiiri ee wuxuu dhigayaa qaabkii qaranimada Soomaaliya loo dhisilaa dabcan haddana laakiin xilliga lagu jira oo dalkeena muxuu ahaay hay'adda dib u heshiisiineed iyo anaga oo dhan aanahay muxuu ahaay dad hadda ka soo baxay burbur waxa muhiima in waa muhiim
Soomaaliya waxay markii ugu horeysay sanadkan yeelatay aqal sare waana meesha ay ka timid isbeddel siyaasadeed. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya wuxuu ka iman jiray gobollada Waqooyi haddaba isbeddel siyaasadeed ma ku yeelan kara gudoonka aqalka sare siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan golaha wasiirada waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amin Jeesow.
Aqalka sare wuxuu ku soo kordhay awoodihii dalka ayuu ku soo kordhay for example gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo ku xigeenkiis labaad saddexdaas xubnood awood ku soo korodhay awoodihii jiray ayay noqdeen marka waa suurtagal inuu isbeddel yimaado sida masalan beelaha Waqooyiga awal waxaa ra'iisul wasaare ku xigeen baa la siin jiray hadda gudoomiyihii baarlamaanka marka awoodihii dowladda hoggaamadoodii ayaa hadda aad moodaa in ay walow laga fiican yahay in ay ku kusalgareysan yihiin qabiil
aragtida xildhibaan Daahir Amin Jeesow mid ka duwan waxaa qaba siyaasi Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray oo sheegaya in aqalka sare uu yahay hay-ad aan siyaasadda shaqo ku lahayn sidaasi darteedna aan saameyn ku yeelan karin golaha wasiirada gobollada Waqooyina ay yeelan karaan ra'iisul wasaare ku xigeen
kuma waayi karaan aqal sare heleen aqal sare heleen kuma waayi karaan sababtan aqalkan sare wax macno weynah oo xagga siyaasadda oo uu leeyahay ma jirto waa danaha gobollada iyo dadka ku nool inay ilaaliyaan siyaasad shaqo kuma lahan sidaas daraaddeed golihii siyaasadda looguma nisbayn karo aqal sareed gudoomiye ka noqoteen sababto aqalka sare ma geli karaan siyaasaddii kama talin karaan marka xubintii siyaasadeed iyagu ma dalfin karaan waa laga heli waa la heli karaan waana waayi karaan oo dadka dhisayay ku xiran tahay
ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa cod kalsooni ah ka helay golaha shacabka iyadoo guud ahaan tiradii fadhida baarlamaanka codka ay siiyeen waxaana hadda looga fadhiyaa golaha wasiirro cusub oo taageero taalamida ka hela golaha shacabka sida uu sheegayo xildhibaan Daahir Amin Jeesow.
Ra'iisul Wasaare Khayr baarlamaankii maalintii ansixinayay 231 aymin ayaa fadhiisay mid diiday ma lahayn mid ka aamusay ma lahayn 231-gii way wada ogolaadeen kalsoonida inta la eega soo haysto hadii awooddiisii ilaahay uu sii ee dastuurigaheeda annagana aan u dhaarin hadduu dad kale u daba fadhiisto isfashalwo haddii sidii la rabay isaga uu ugu isticmaalana baarlamaankaas garab ayuu ka helayaa baarlamaankaas wuxuu ka helayaa muxuu ahay kalsooni golihiisa uu sii ridaa marka ani waxa aan leeyahay rabbiga subxaanahu watacaalaa ee xilkaas kuukas inaad qabato aamin awooddaadan iyo dad kale ha u dhiiban
iminkana aan dib idi ku celiya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sahre cabdiaxmed halkaa nooga sii wada sahre
mahadsaned cabdulqaadir sida haddaba warbixintaasi laga dheehan karo ila ku dhowdhow xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in ay qabteen mas-uuliyiinta dowladda wax ka badan 1000 araaji oo ay soo gudbisteen dad ku codsanaya in shaqooyinka golaha wasiirada ee fara ku tiriska ay qabtaan waxaa jira xildhibaano wasiiro hore iyo sidoo kale siyaasiin ay ku jiraan qurbajoog dib uga noqday wadamada qurbaha oo doonaya in shaqooyinkaasi ay qabtaan golaha wasiirada waxaa jira culays badan oo haysta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ka imaanaya beelaha qaarkood kuwaasoo xildhibaanadooda iyo odayaashooda dhaqanku ay beelaha riixayaan in loo magacaabo xilalka wasiirada ay u arkaan inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee xukuumadda soo socota markii aan weydiiyey qaar ka mida golaha wasiirada iyo xildhibaanada haatan waxa ay yihiin wasiirada kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay ii sheegeen saddexda wasaaradood ee wasaaradda amniga qaranka iyo arrimaha gudaha wasaaradda dhaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yihiin kuwa ugu badan ee dadku ay daneynayaan xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu muddo u soo joogay hanaanka siyaasadda soomaaliya iyo waxqaybsiga waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ansixiyey ra-iisul wasaaraha la doortay doortayna madaxweynaha wuxuu iga waramay culaysyada ka jira madaxtooyada ee ku salaysan soo magacaabista golaha wasiirada
bismillahi raxmaan raxiim zahra adiga iyo v o a adin salaamayaa dadka soomaaliyadan dhegeysanayana sidoo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku dhawaaqay baarlamanka soomaaliyeedna isaga codka kalsoonida uu siiyey runtii madaxtooyada labada qeybood madaxweynaha iyo qeybta ra-iisul wasaaraha ay ka kala degan yihiin waxaad moodaa inay buux dhaafiyeen ama xildhibaano ama dad sidaas oo kale bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka tirsan oo runtii rag iyo maartay iyo haweenbale ama maartay dhalinyaro iyo da' kastaba kala duwan oo hami ku jira in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaare xasan cabdikhayre inuu sida maartay dhaqsiyaha badan uu iskugu soo dabarido oo weynmaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madan maxamed cabdullaahi farmaajo taasina runtii aad ka dareemeysa si runtii aan qiyaas lahayn oo qaabilaad iyo maaragtay kulamo oo iyo kuwa maaragtay laftirkooda dhinacna wada tashiyo ka ah kuwana maaragtay xildoon iyo maaragtay siyaabo ka turjumaya marmarka qaar xataa aan guddoonka baarlamaanka waxay ka buux dhaafiya ama wixii buux dhaafiya halkaasi doonaya xilal inay iyaga ay la aadaan marmarka qaar siidiyadooda guddoonka baarlamaanka oo bilaha hargeysa oo ugu tegayo guddoomiye jawaari iyo labadiisa ku-xigeen aad arkaysa marka xaaladdu halkaasay labadan maalmood kasoo hadda hakad uu jiro ayay aad ka dareemaysaa ama laga dareemayay madaxtooyada
waxaa dhowrkii cishee lasoo dhaafay laysla dhex maraya liiska golo wasiiro cusub ah oo mar walbaba lalahaa waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha liisaska golahaasi wasiirada oo dhowr iyo labaatan dhan waxaa ku jira wasiiro horey uga tirsanaa xukuumadihii hore iyo kuwa haatanba hase yeeshee xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan la xiriiray waxaa la iga sheegay in gebi ahaanba ay been abuur yihiin golahan wasiirada ee been abuurka ee lagu arkay baraha internetka waa kuwo tiro ahaan aad u tiro badan. waxaa dadka agdhowdho madaxtooyada aan la xiriir ee ii sheegeen in tara ahaan golaha wasiirada ee la isla dhexmaraya ee been abuurka ee 22-ka tiro ku dhowdhow laga yaabo in ra'iisul wasaaraha cusub uu u magacaabo gola wasiiro sidoo kale tiro ku dhowdhow 22 kale uu u magacaabo ku xigeeno iyo wasiiro dowlayaal hadaba muxuu yahay aragtida dadka aqoonyahanka ee la xiriir gola wasiiro oo tiro badan oo waqtigan la dhiso Cabdullaahi Maxamed Shiruuc waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu iga waramay aragtidiisa
horta madaxweynaha oo ahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore ayuu prime minister u ahaa dawladdiisina waxa ay dawlad urursan oo la dhigi karayo dawlad xogaa tayale ayay ahayd dad shaqadooda yaqaana markii hore xushay rajo wanaagsanna way abuurtay oo ah tan inuu hadda madaxweyne noqdo ayay dadka Soomaaliyeed ku sameysay marka waxaan isleeyahay isaga iyo rajo wasaaraha Xasan Cali Qayre yani waxa laga sugayaa waxa weeyaan xukuumad kooban oo tayo leh waxaana taas aan u leeyahay waxa waaye doorashadii xamaasadii ay lahayd waxaan u maleynayaa inay aad u dareemayaan jecel yihiin inay dad wanaagsan keenaan laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dabeylaha jira oo siyaasadeed iyo kuwa qabeeliga ah iyo kuwa kooxaha iyo faragelinta banaanka iyo ay dadka ka dhigaan dad cusub oo dadkii hore la yaqiinay oo hanka weynaa lahaa wax wanaagsan Soomaaliya inay u qabtaan baa inay maxawaas uga dhacaan ayaa dhacda marka hadda waxaa la sameyn karaa waxa waaye haddii qabaailka lagala tashado oo xildhibaanada lagala tashado oo shimbirtii duushaba lagala tashado markaasi waxaa dhici karta in la lumiyo yani higsadkii weynaa ee dowladnimada oo ku fadhiyay dad shaqada ka bixi karaya Soomaalidana hadda meesha ay taalahay waa meel aad iyo aad iyo aad u liidata xag dhaqaale hadaad fiirido xag amni hadaad fiirido xagga abaaraha iyo macluusha iyo biyo la-aanta iyo muxuu ahay waxaasoo dhan hadaad fiirido waxa weeyaan Soomaalidu waqtigan waqti aad u xasaasi ayay maraydaa si kastaba waxaa laga sugayaa waxa weeyaan dadkaas Soomaaliyeeda dhibaatooyinka culus ee haystaan waliba la dhihi karayo qalaalaha si culus oo dhinac walba u haysto dad sanada bixin kara ayaa laga sugayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo inta ay la tashanayaan
si la mid ah su'aashaasi oo kale waxa aan weydiiyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa
Soomaaliya kulli walba aragtidaasi way maxay wax ugu muuqanayaan aniga laakiin aragtidayda waxaan dhihi lahaa marka ugu horeeyso xukuumadda inay noqoto xubnaha ra'iisul wasaaraha uu u soo yaani xulanayo inay ka koobnaadaan runtii dad aqoonyahanno oo khibrad iyo qiyam maartay akhlaaq oo wanaagsan ku sifooba oo dadka Soomaaliyeedna u cuntami karaan mas-uuliyadda ayada lagu aaminayo oo marka uu inay maartay gudan karaan iyadoo aad maartay arrintaasi loo hubiyey ee aan cabdi iyo lagu keenin iyo wajigarasho ama kooxaysi iyo maartay iyo dana maartay markaasi gooni ah ee dad laga leeyahay u horseedi karaan dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo mushkiladda ku fogaatay dad markaa iyada Ilaahay baa ka saari kare ee le maartay loo qaateen ah oo marka la isdhihi karo waa dadkii maanta Soomaaliya u baahnayd inay ka samata bixiyaan duruufaha adag ay ku jirto iyadoona tiradana aad maantay runtii loo soo koobayo oo aanan noqonin xukuumad jaanta rogan oo marka qof waliba adiga muraayada iska arag aadad ahayd oo sidii berii hore lagu qadcin jiray ama qabaa'ilo ama maantay dad markaa si gooni ah iyaga dantu ay keeni kartay inay iyagu sida ay rabaan markaasi wax weliba ayadoo aanan la eegin xukuumadda ama la soo dhisayo sida ay ku haboontahay wadaageeda balse dadkaas lagu tixgelin jiray marka wixii ayaga marka ay dhihi karaan waa lagu qancin karaan
dadka ugu badan ee la tashiyada la sameynayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee matalaya qabaa'ilaadka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiintii horeba waxa ujeedkooda ugu weyn ay tahay inay helaan xukuumadda cusub awood qaybsiga inta ay ku leeyihiin ama bay u arkaan ahamiyadda wasiirada leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar soo noqday wasiirka koobaad ee xukuumadii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dad badan waxa ay u darsayaan in xukuumadan uu asaga madaxweynaha ka yahay ay noqon doonto mid aad u tirayar una tayo badan laakiinse maadaama ay haatan soo baxayso warar la xiriira inay jiri karto in xukuumadu ay ballaarnaan karto siyaasinta qaarkood ayaa waxay u arkaan beelaha oo la qanciyo xukuumad tiro badan oo la dhiso in ay taasi yareyn karto tayadii la filayay sidaasi dadka qaba waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa
horta taa waa midii Soomaaliya la degtay in muddana lagu soo jiray direer hebel iyaga aanan la siinin xilkaas waxba socon maayaan iyo haddii qofka maaragtay ama la isleeyahay meel bay xajada ugu dhegan tahay oo aanan sina maaragtay qofkaasi aan looga tegi karin meeshaasi waa in la siiyaa si qofka ninka meesha laga wada iyadana ay maaragtay u noqdaan dad maaragtay hadba la qanciyo marka waxaas oo dhan labadan maalmood waxaan u muuqanay dad ka yimid markii sida madaxweyne Farmaajo lagu soo doortay iyo sida hanaanka isagana sidoo kale oo maaragtay oo mufajacada noqotay ra-iisul wasaaraha uu ku yimid oo hanaankii caadifada qabyaaladda marka mar weliba iyada meesha soo taagnay in xoogaa yar maaragtay isbedel xoog leh uu ku yimid ayaa dadka Soomaaliyeed iyo meesha caalamkaba wixii dareenka maaragtay dadka Soomaaliyeed beryahan dhiirigelinayay hami badan in maanta dad badan dad nimo iyo karti iyo aqoon iyo khibrad iyo runtii qiyam maaragtay intaba ehel u ah laakiinse mar weliba waxa iyaga dhinac la iskaga leexin jiray ahayd maaragtay malaha rajul munaasib fi lmakaan almunaasib inay taa marka aan rajaynayn inay soomaalinimo iyo wadaniyad iyo saan kuu sheegayba nin diin iyo akhlaaq leh oo ummad soomaaliyeed lagu aamini karo mas-uuliyadeeda amaanadeedana maaragtay inuu qaadi karo la og yahay taa ayaa waxay ku imaan kartaa xukuumad fiican laakiina middan dalayaabka la zahray ayaa waxay tahay ay miir qabe maas la weydiiyowdi rahii biyaha maaragtay ka dhex buuqay oo kayladii waa waaqdiis markii wax laisweydiiye la yiri hadatii ama gunto bururta ay malmalka deega utii la sheegi jiray maarata ayay taagan tahay baa dhaarin
fikirkaasi aan ka fogeyn isna waxaa qaba mar kale Cabdullaahi Maxamed Shirwac
waa su-aal aada u fiican waxa weyn ilaa iyo carta waxaa laysku dayayey in la qanciyo qabaa'ilka iyo kooxaha siyaasadeed waxaana ilaa iyo hadda muuqata oo cid walba ahba markaasi ay ka furaysaa tiradu inaysan waxba xalinaynin arrintu ay tahay wasiiro kooban wasaarado kooban wasaaradaha dadka hadda muxuu ahay waddanka baahida ka taala isku mid ma aha waqtigii muxuu ahay xukuumadda la ballaarin lahaa oo la dhihi lahaa yacni dadku iska dhex arkaan waa lasoo dhaaf hadda waddanka qalalaase adag buu ku jiraa oo dhinac walba ah
samatabixin ayuu rabaa
yaa ka bixin kara in laisweydiiyo waayo midda kale xukuumadda marka aada badido hadda ka horna waan sheegay inaan ku celiyaan rabaa haddii xukuumadda la yareeyo xukuumaddaasi waxaa laga yaabaa dadka inay heshiisiyo laakiin haddii la badiyo tirada oo matalan qabiilka afartan qabiil oo waaweyn midkiiba la siiyo afar wasiir matalan ama shan ama labo ama saddex waxaa ka fiican marka ay yar yihiin oo kriteria fiican oo saxa lagu fadhiisiyo markaas qabiilka way heshiinayaan qabiilku markuu hal wasiir leeyahay wasiirkaas bay wada aadayaan laakiin haddaad shan wasiir siido oo qabiilku matalan uu yahay lix jufo uu yahay labadii kale waxay tirsanayaan inaad meel cilaa uga tagtay marka waxa waaye dhinaca dhaqaalaha marka aada fiirido wasiirku wuxuu kaa rabaa in muxuu ahay aada dejidood amnigiisa ilaalido oo muxuu ahay mushaar ku filan aada siido haddii kale xoolaha dadku inaysan ka badbaadinaa dhici karta marka caqliga marka la fiiriyo iyo baahida waddanka ka jirta ma u baahnin hadda looma baahan karo wasiiro fara badan ma loo baahno waayo ma xalinayaan dhibaatada lagu salaynayo oo laleeyahay qabaa'ilku inay iska arkaana la rabaa qabaa'ilku inay iska arkaan ma rabaan waxay rabaan in adeeg loo sameeyo wasiirada waxay u dalbanayaan waxa waaye in qoys walibaahi waa cid adeega maaragtay ama muxuu ahay xiriirka dowladda lala leeyahay u hayda ayuu rabaa laakiin baahidaasi siyaabo kala duwana loo dabooli karaa marka anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo prime ministerku waa inay ku dhiiradaan waddankan dhibaatada hayda dad ka samata bixin kara inay keenaan tiradooduna dadcan dadkaasi ma badnaan karto wasaaraduhuna hadda isku muhiimad maaha. Wasaaradda matalan hadda waxaa dhigi karay wasaaradda gaashaan dhigga arrimaha gudaha. Wasaaradda waxbarashadu maanta iyada waxay tahay ta koowaad, waayo dadkii ardaca caruurta Soomaaliyeed boqolkiiba ma 20 wax barata, 22 dhehe dad baad 25 ka dhig, intii kale waxba ma barato. Wadankan amni ma noqonayo haddii aysan dhalinyaradu waxbaran, haddaysan shaqo helin.
Professor Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor, bal waxaad iga warantaa maxaa la gudboon madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waqtigan buuqa lagu jiro, xilalka ay soo magacaabayaan golaha wasiirada, maxayin horta waxa laga filayaa iyaga inay keenaan?
Sahray, waa su-aal adag weeyaan oo hawl baasha haysatana maanta runtii waan ognahay oo labadaba. Kow, dee horta dowladdu waxay doonaysaa weliba waqtigan isbeddelkuu dhacay, isbeddel baa laga rabaa. Waxaa laga rabaa wax ka duwan wixii berigii hore lahayn jiray. Waxaa laga rajaynayaa dowlad ka taya fiican dowladihii hore oo dhanina soo dhaafay, haddii kale dalku uu niyajabi doona. Dowladdaasi waa inay noqotaa mid dabcan amaano, dad amaano gal ah ay yihiin, dad wadaniin ah, dad aqoon leh, iyo dad dhaqan wanaagsan leh inay yihiin baa laga rabaa. Waana 20 qof, qabiilooyinkii oo dhan ma in la miisaamay rabaan. Marka iyagu ha ka bilaabaan waxay rabaan, ha indhaha ka xidhaan dadkan faraha badan wax raadinaya, dabeetana ha ka soo doortaan wixii iyagu isiradaan, dadkuna wuu ku raacayaa, waayo isbeddelba dadku raadinayaan. Wixii hore loo bartay uuna xataa hadday ka leexdaan iyagu raallibadoodu ka noqonayaan, isbeddel baa laga rabaa maanta iyaga.
Ma wajiye cusub baad isleedahay la keeno, mise dadkii hore siyaasadda ugu soo jira oo hadda qeybo badan oo kamid a ay wax raadinayaan, waxaa leedahay iyaga laftarkooda in la tixgeliyay mudan yihiin?
Horta kolley kolley waxa ugu weyn ee in la qiimeeyata waxa weeyaan dee criteria soo dhagtaana qofkii qof karti leh inuu yahay, oo aada iyo aada karti leh inuu yahay, isla markaa dadkuna ay ku qancayaan oo ay leeyihiin qofkani qof dhaqan xumo soo sameeyey maaha, musuqmaasuq kuwa lagu soo tumay maaha. Markaa dadka la soo celinayo kama maco daban wadaniin weeyaan, wadankani way leeyihiin, in la yidhaahdo dadkii hore oo dhan lasoo celin maayo ma haboona. Laakiin dee haddii farta lagu fiiqi doono odhan doono waa kii musuqmaasuqa sameeyey weeye kaasi, dabcan dowladdan markaa cusub wixii laga filayo dhan halkaa uu ku burburaya. Marka kolleyba inay isugu jiraan dad cusub, dad ma garanaysaa hore oo dee waaya aragnimadii leh, laakiin lagu soo xushay aqoon, wadaninimo, iyo inaanay madmadow ku jirin taariikhdooda. Criteria waa halkaas.
Maxaa ula jeedaa madmadow ku jirin?
Waxaan ka wadaa dee dadka waa la isxantaa oo kolleyo kolley dadka dadkii meesha ku jira la yaqaanay, ama ka hore waa la isxantaa, waa la yaqaanaa. Haddii markaa dadka qofka lagu soo xintay awalba inuu yahay qof musumaasuq ku dhaqma, oo aan shaqadii loo diray wax ka soo bixin, oo dowladaha ka soo mid ahan waxba ku soo kordhinin, ama meelo kaleba wax ka soo sameeyey oo ma garanaysaa haddii la ogaado, dabcan dadku waa ku kacaya. Marka kow, qofka waa ina marka hore iska soo baaraan, hadduu bannaan ka imanaya, xataa hadduu mid soo guban yahay dhulkan oo u yimid iyagii, waa ina iska ogaadaan, iska soo baaraan. Hadduu mid dowladda marka hore ka mid ahaa oo wasaaraddiisii ka soo bixi waayey, oo dadku waa musuqmaasuq haysan yahay, oo lagu xamanayana wixii cunay, waa ina iska ilaaliyaan. Marka labada dhinacba, kuwa cusub, kuwa hore, intaba wayna soo baareen. Marka ina dib u yar dhacaan waxba kuma jabna. Iyo sidaan kuu sheegay, rajab badan baa dowladdan laga qabaa. Qof waliba wuxuu isleeyahay waxbaa isbedelaya ee qayb ka noqo. Dad markaa badan oo wanaagsan waa imanayaan, kuwa badan oo kharibana waa imanayaan. Qof waliba wuxuu isleeyahay ma garanaysa qayb, midna waa iska caadadii awalba jirtay ee ahayd in ma garanaysa, bal qof waliba meesha dheefkaya raadiyo oo aanu u tegaynin inuu riyal wax qabtay, dee dheefka laga raadinayo. Baarlamaankuna hadhow iyo kolleyda uu hayska sii taagan yahay, oo haddii qaar xumaadeen hadhow ay howlahooda iyagana iska dhici karto inay lasoo noqdaan ahaa, in dowladihii ay ka keenaan ma garanaysa wixii loo jir mawjano, si bal inta kuwa la bedelo, kuwa iyaga ka mid a la magacaabo oo waxyaalaan mawjanada kuwaasaa mar badan u ah. Marka horta la yaab male in application bateen, waa in rajooyin badan baa la qabaa iyo wixii hore awalba jiray. Marka inay kolleyba iyagu iska yar daboolaano, bal waxa ugu roon ay ka soo saaraan iyagu indhaha iska qarinaya, waxaasoo dhan waa la aaminsan yahay. Wixii ay keenaanba hadda waa laga rumaysanay, haddii iyagu ay kriteriyadooda isticmaalaan.
intii ay socotay doorashada aqalada baarlamaanka ee sare iyo hoose oo lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada waxaa harqiyay buuq ku saleysnaa kootada dumarka iyo isu dheelitirka in la helo qoondada dumarka loo asteeyay ee 300% ah. Cabdullaahi Maxamed Shiruuc waxa uu qabaa in haddii golaha wasiirada ay ku bataan dumar ay qaar ka mid ah beelaha u arki karaan caqabad in kuraastooda ay dumar u bateen. Taasi oo wiiqayso hankii ay qabeen dumarka ee ku saleysnaa in la helo xukuumad gabdhuhu ay ka soo muuqan karaan.
Waxay ku xiran tahay haddii oo qabaailka la qancinayo dumarku wax weyn ma helayaan. Marka waxa weeyaan haddii laakiin tayada la xoogga la saaro oo tayada fiican la rabo in la soo saaro waxaa la heli karaa xukuumad isku miisaaman oo miisaankaasi uu noqon karayo rag iyo dumar, diyaasbarada iyo dadka wadanka gudihiisa joogay, dadka da'da yarka iyo dadkii maxaa waxa xasuustii hore dowladnimada leh. Horta waxaa laga rabaa tayo marka la leeyahay tayo dheeli tiran aa la rabaa, dhinac walba marka loo fiiriyo inay dheeli tiran.
Xukuumad kasta oo ay soo dhisaan ra-iisul wasaaraha haatan Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ansixinteeda waxa ay ka sugi doonaan golaha baarlamaanka, waxaana laga filayaa inay noqoto si xukuumadda wakhtigan ee cusub mid la tacaali doonto mawjado siyaasadeed oo kala aragti noqon kara iyo maamul goboleedyo dhowr ah oo dalka ka jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo amniga cakiran, abaaraha iyo dhibaatooyinka dhankastaba la degay bulshada Soomaaliya. Waxaana waxaasoo waxqabada ka sugaya inay xukuumadda cusub la timaado bulsho aad u daalan oo colaado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday dhowr iyo 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay halakeeyeen, kuwaasoo muddo dheer soo foolinayay in la helo dowlad buuxisa dhammaan baahida haysata bulshada. Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka ee toddobaadkanna waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono. Dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Waa tahay Zara Cabdiaxmed, aad iyo aad bay u mahadsan tahay halka aad ka dhageysanaysaan barnaamijkaasi. Waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada markan barnaamijkii Muraaxa Islaamka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleysiya oo ka mid ah dalalka Islaamka ee qaaradda Aasiya ayaa dhowaan shaac ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii, taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen. Madaxa Sanduuqa Lacagta Adduunka Christine Lagarde ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hanaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee Maleysiya.
What I found most impressive is two things. Number one, the fact that there is a combination of the short-term objectives and a much longer-term vision with clear identification of those sectors.
Waxaan aad ula dhacay laba arrimood. Waa tan koobaad, waxaa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay weheliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer. Waxaana aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismo hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale. Qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dowladda, taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno, isla markaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka Maleysiya ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dowladda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Shaafici Sharif Maxamed oo ah aqoonyahan ku nool dalka Maleysiya.
Maleysiya arrintaasi waa ay ku dhawaaqday, waxa aynu u soo martay tilaabo dheer inay arrintan samayso. Maleysiya marka la fiiriyo 1970-kii 1980-kii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisanayd ilaa 50%. Marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay samaysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada. Mar aan akhrinayay saxaafadda gudaha, World Bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in Maleysiya waqtigii ay hadafka samaysatay Nigeria ay isku mid ahaayeen, Nigeria weli aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada, halka Maleysiya ay ku guuleysatay. dawladda iyo dadka gacanaha ay isqabsadeen dadka Malaysia ama dawladda waxa ay sameysay istaraatiijiyo toos ah waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin dawladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha
Malaysia ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hannaanka dhaqaale Islaamiga ah waxaanay si aada ula dagaalameen musuqmaasuqa sida uu faahfaahinayo Axmed Khayr Sheikh Abukar oo ah aqoonyahan ku nool maamulka Hong Kong ee dalka China
Malaysia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu aadka u kobcayo wadamada waxay ka mid yihiin dhaqaalahoodu aadka u kobcay Malaysia waxay ka mid tahay dalalka aadka u horumaray markii Islaamka loo fiiriyo iyo markii hadda loo eego qaarada ay ku taalo Asia loo eego waxay leedahay garoomo aad u busy oo ah dunida markii loo fiiriyo nambarka aan ka soo galayo waxay leedahay maxaaliyada dadka aad u fara waaweyn oo yaani mashquul ah dadkeedana waxa lagu qiyaasaa inay ka mid yihiin 20 dadka ee dunida ugu waaweyn ay ka mid tahay garoomadeedana sidoo kale sidaan ku sheegay aad bay busy u yihiin waxa hadda lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaar doosh yani saacadda daqiiqad kasta inay hal diyaar doosh ayaa lagu qiyaasaa marka waa wadan maratay aad iyo aad u hormaray wadamadan oo Islaamkan uu ku faanay ay ka mid tahay Malaysia waxyaabo badan ayaa looga dayn karaa waxa looga dayn karaa diinta ayaa looga dayn karaa waxa looga dayn karaa dhaqaalahooda dhaqaalahooda sidii ugu kobciyeen iyo sidii uga bedeleen Malaysia waad hore dhaqaalahooda wuxuu waagii hore taariikhiyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxa home oil and gas loo yaqaan balse ay ka ganacsan jiraan haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaarida ay sameeyaan oo yaani waxba si kobciyeen sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuqmaasuqa oo waxa lagu tilmaamaa inay maaragtay si degdeg ah maaragtay musuqmaasuqa heerka ka joogeen iyo heerka hadda ka marayaan maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliya musuqmaasuqa sanadkii 2009kii 400% ayaa 4 ayaa ahaa maxaa la yiraahdaa yala dagaalamayeen musuqmaasuqa 2009 ilaa 2014kii intuu dhaxeeyay 400% ay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka marka corruption kuna wax badan ay dhaqaalaha lumiyo weeye corruption kale dagaalayn wuxuu u sahlay in maaragtay dhaqaalahooda kor u kabo
kobaca dhaqaale ee dalka Malaysia ayaa ah mid laga dareemayo nolosha dadka ku nool dalkaasi oo ay wax badan iska bedeleen sida uu markale faahfaahinayo Dr. Shafici Sharif Maxamed oo ku sugan Malaysia
marka aad fiiriso qofka Malaysianka ah ama dalkan ma jirto qoys maanta ama gaajo meel la joogo ama income-ka qofka ugu yar ee Malaysianka ah ayaa waxa uu yahay ilaa 1500 oo lacagta waddanka oo dhiganta $500 marka guud ahaan hatta purchasing power ka ama iibsiga wax aad ayay u sareysaa marka wadankii waa uu dhismay dhul ahaan iyo ismihi maxallaha dadkii noloshoodii shaqo abuurkii shaqo la'aanta waxa ay maraysaa ilaa 300% marka qaarkood waa ay ka yaraataa marka waxa dareemaysaa dadka Malaysianka in ay aad u jecel yihiin wadankooda ay iskula weyn yihiin Malaysianimada taasna waxa ay keentay wadan badan oo reer galbeed xataa inay viisaha dalka galka uga dhigaan free entrance in Malaysia taasna waxa ay keentay inuu wadanka ahayn mid sabole marka guud ahaan dalkan meesha uu kasoo bilaabay iimaanta meesha uu taagan yahay waxaa muddo faqa aad u weyn inay tahay waxaa kaloo haddii aan dib ugu laabto taariikhda Malaysia markii koowaad waxa ay bilaawday ay xornimada qaadatay waxa ugu horreeya ka bilaawday waxa ay ahayd inay isweydiyaan maxaynu haysanaa oo aan ka bilaawnaa oo aan dalka u qaadanaa inta aysan tiknoolajiyo iyo wax aysan haysan aadin waxa ay ka bilaabeen inay agriculture ka ama beeraha ay isticmaalaan marka waa dad u dhisan in ay ayaga isku tashtaan inta aysan raadinin wax aysan haysanin marka guud ahaan waa dad dalkooda iyo dadkooda jecel guud ahaan waa dad markay istaraatiijiyo sameystaan jecel inay ka guul gaaraan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad iyo aad buu umahadsan yahay isaga ayaana barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a markana soomaaliya waxay la halgamaysaa abaar xun oo saameeyey shacabka soomaaliyeed bilowgii bishan march ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wuxuu ku dhawaaqay in 110 ruux ay u dhinteen abaarta taasoo micnaheedu tahay in dadku ay bilaabeen inay gaajo u go'aan sida lagu sheegay warbixin ay sanadkii 2013 si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay iyo hay-adda fusenet ee daraasad ku sameysa abaaraha waxay ku tilmaameen in ku dhawaad 260 kun oo ruux ay ku dhimatay abaartii sanadkii 2011 ku dhufatay Soomaaliya. Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dadaal badan u gashay toddobaadyadii la soo dhaafay in ay dadweynaha dhageystayaasheeda la socodsiiso wararka abaaraha iyo tallaabooyinka ilaa iyo hadda caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay u qaadeen sidii arrimahaasi looga gaashaaman lahaa. Haddaba waxyaabaha keena abaaraha soo la laabta iyo sida looga hortagi karayo waxaa warbixintan inooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya labaduba waxay sheegeen in Soomaaliya ay khatar ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahood ah. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in dad gaaraya 6.2 million oo ruux oo ah kala bar shacabka Soomaaliyeed ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ku dhawaad 500,000 caruur ah ayay hay'addu sheegtay inay si daran u saameysay abaarta una baahan in la badbaadiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28-kii Febraayo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran. Wuxuu sheegay in abaartii sanadkii 2011-kii ay la tagtay 400,000 oo ruux oo Soomaali ah, imikana ay dad badan halis ugu jiraan inay u dhintaan cunto iyo biyo la'aan.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children. Allow me to be more specific.
Macluushii 2011-kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yiri.
Madaxweynaha wuxuu ka codsaday bulshada caalamka, ganacsatada Soomaalida iyo qurbijoogta in ay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan ku habsatay gobollada ay abaaruhu ku dhifteen ee dalka. 2011-kii Soomaaliya waxaa garaacday abaar xun, 6 sano kadibna waxaa timid abaar kale. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labadani abaar? Waa kan Cabdi Axmed Maxamed Baaf oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxay kaga duwantahay abaartan tii hore tii hore kaga duwantahay. Dalka meel aan wargaysiin ayna jirin lama arko. Sun ahaantii mid toos ah iyo mid dadbanba dadka Soomaalida way wada gaartay xaaladda sidii xuntay. Qoys Soomaaliyeed oo ayna taaban lama arko, oo aan lacag meel u dirin ama aan ka warqabin dad meel ku dhibaataysan aad bay u yartaa.
Lama oga muddada ay qaadan doonto la dagaalanka abaartan hadda taagan, sidoo kalena waxaana la ogeyn inay ka khasaaro badnaan doonto tii 2011-kii, balse dad badan oo Soomaali ah ayaa ka walaacsan soo noqnoqoshada abaaraha Soomaaliya. Haddaba maxaa keena abaaraha? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Muumin Warfa oo muddo 40 sano ah Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhigayay maadada biolojiga, islamarkaana dirsa arrimaha abaaraha.
Abaar waxa keeno waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto nabaad guurka. Waxaana keeno roobka yaraada, waa keena kow roobka oo yaraado laakiin hal meel keliya ka daawo keena. Waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan, waa keenta abuurkii dhulka ku keydsanaay oo markuu roob imaado dhalan lahay oo cusbo darteed muxuu ahay dhulkii muxuu ahay uusan waxba kasoo baxayno, waa keenta muxuu ahay dabaylo kulul oo toos muxuu ahay meelo kale ka ima badaa iyo ka imaana oo muxuu ahay roobkii samaysma lahay sii qaadana way keenaan marka abaartu waa meeshii ugu dambeysay oo ciladihii nabaadguurka isu tagay ay keenaan.
Dad badan ayaa aaminsan in abaarahan ay yihiin kuwa ay dadku gacmahooda ku keeneen sababta ugu weyna ay tahay dhirta oo la xaalufiyo. Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Ege oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Timcaada University ee gobolka Gibiley ee Somaliland ayaa sheegaya in dhirta oo la jaro ay tahay sababta ugu weyn ee abaaruhu u soo noqnoqonayaan.
Horta wax walba waxay ku xidhan yihiin, rabbi bay ku xidhan yihiin, ilaahay ku xidhan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxa weeye markuu dhulku ahaa dhul dhir leh, markuu isku bedelo desert, dabeedna waxay keenaysaa markaa in uu maxaa haday roobku yaraado. Sababta ugu weyn waxa weeye marka waxay noqonaysaa markaa dhirta oo meeshii ka baxday, dhirtii ka fargarinaysay soo jiidaysay maxaa haday roobka keenaysay maxaa haday nafaqadi meesha ayaa markaa meeshii ka baxday.
Culimada Soomaaliya ayaa mar walba qayb ka ahaa gurmadka abaarihii ka dhacay Soomaaliya iyo tan iminkaba taagan. Guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Dr. Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa VOA-da u sheegay in mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan abaaraha ay tahay natiijo ka dhalatay dhibaatooyin ay sameeyeen dadka oo isugu jira xaq ay ka galeen Alle iyo xaq ay dadka dhexdooda iska galeen.
Runtii adigu diini ahaan wax kastoo dhacaya asbaab bay leeyihiin. Sababtuna laba nooc bay ahaan kartaa: asbaab iska rabaani ah oo dadka lagu imtixaanayo ama dadka qaarkood ee darajada loo koriyeelayo waxa yeelay waxa dhacay dhibaatada ah ama baamargaan uquubada ah ama musiibada ay dhowr nooc bay tahay midna waxa weeyaan dadka dambigooda ayaa lagu jarahaya midna waxa weeye maaragtay dadka darajadooda ayaa loo koriyeelaya midna dadka sabarkooda lagu fiirinayo intaa way ahaan kartaa marka aniga aan ka imanayno Soomaali ahaan waxa la oran karaa wax kastoo dhibaato keeni kara in la sameeyey ayay u muuqataa haddii xaqa ilaahay ay tahay dhankiisa iyo cibaadadii shabaacadiisa haddii ay tahay xaqa dhanka bini aadamka dibku isku geysanhayo
soomaaliya gaar ahaan koonfurta marka ay gobollada qaar abaar taabato dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa ay ku faki jireen gobollada ay maraan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle si ay xoolahooda ugu helaan biyo iyo daaqsin 12 bilood ee la soo dhaafay wabiga Shabeelle oo ah wabiga ugu dheer Soomaaliya laba jeer ayuu guray sida uu ii sheegay Cabdi Axmed Baafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay beeraha kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo abaaraha dalka haddaba biyaha wabiyada Jubbi iyo Shabeelle xagee ka yimaadaan Soomaaliyana boqolkiiba ilaa iyo intee la eg ayay biyahan wabiyada wax ka leedahay أحمد محمد حسن كروين أو أه أقونيهان كتخصوصي وبيغة شبيل حدنا أهل التليه مدح برنان أو لنا عبيها أه أيا شرحة يا
أرنتان وبيغة صوماليا لوانا وبي صوماليا أي هايستو أو لويقان جوبا إيا شبيل ولبا وبي أو معناها صعدا لبي توانكا بلودبا لبا دا وبي وحيكي مهدان إتوبيا هال بور أو لويقان بور تبالي مونتينيس غوالك أرماد إتوبيا labada wabi waxa ka soo doontaan halka buur biyaha yimaada Soomaaliya ee labada wabi 99 waxay ka yimaadaan ama 99 in kan badan waxay ka yimaadaan Ethiopia waa roob ka daa Ethiopia Soomaaliyana waxay ka qayb qaadataa wax ka yar 19% ayay ku leedahay contribution ah sidaas daraadeed wax kasta oo Ethiopia ka dhaca oo hadii aan la abaar hadii aan lahayn fatiro far badan Ethiopia ka daa waxay ku saameysaa Soomaaliya labadii sano ugu dambeeyay arintan wabiga Shabeelle oo guray ama qalalay aan dhigi karno waa wax la xariira abaar baahsan oo ka jirta geegiga Ethiopia
xilliyada uu wabiga biyo keeno ayaa iyana waxaa dhacda inuu sameeyo fatahaado ka dhasha barakac iyo baabi'inta dhul beereed baaxad weyn gaar ahaan inta u dhaxeysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe sababta ugu weyn ee ay u dhacaan fatahaadaha ayaa ah carro iyo qashin badan oo duugay gunta wabiga iyo marnaashaha maamul dowladeed oo dayactir ku sameeyay wabiga sida uu leeyahay Axmed Kurweyn oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle
wabiga waxaa ka buuxsamay qashin waxaa ka buuxsamay dhagaxyo waxaa ka buuxsamay carro marka maalin dhaweyd aan afgooyay tagay ana afgooyay joogay haddii aad aragtay wabiga waxaa dareemaysaa inuu wabigaanu ma wabi seasonal river ahba mise waa wabi 12 ka bilow socdaba ma kala garan karti waayo wabiga waxaa ka buuxsamay qashin deegaanka afgooye iyo deegaanka beledweyne aan anigu dhahay ku arkay waxayba ka mid yihiin goobaha qashinka lagu shubo inuu yahay wabiga Shabeelle sidaas daraadeed markii roob badan Ethiopia uu ka do'o oo Soomaaliya biyo baaxad leh yimaadaan oo biyaha baaxadana ay yihiin biyo faa'iido u leh Soomaaliya oo rabay inay ka faa'iideystaan ayuusan wabiga capacity lahayn uusan biyo ku hayo sidaas daraadeed ayaa markaas waxa dhacday in fatahaado xoog ka dhacay
marka laga soo tago abaarta hadda lala tacaalayo hay'adaha darsa xaaladaha abaaraha ayaa ka walwalsan suurtagalnimada abaar kale oo ku soo noqnoqda Soomaaliya mustaqbalka hadii aanan wax laga qaban waxyaabaha loo aaneeyo inay keenaan abaaraha haddaba sidee looga hortagi karaa abaaraha maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya waakan professor Axmed Muumin Warfa
dowladda Soomaaliya waxa loo gudboon horta dowladda Soomaaliya horta dowlad xun dowlad laanay dhanta dowladdaasuna waa inay u soo jeesataa dhulka markaan u soo jeesataa deegaanka waa inuu u soo jeesataa oo muxuu ahaay oo cimilada la maareeya oo hay'ad joogto ah oo ka howlgasho ay jirtaa dadka Soomaalida waxa loo sheegaa laftoodu waa in ay maqlaan kow waana inay ku dhaqmaan labo wadmo badan iyo cilmi waaweyn maba loo baahnaba dhirta ha jarin haddii aadan u baahnayn dhirta xoolaha muxuu ahaay ha geynin muxuu ahaay meel 100 neef qaadi karto 1000 neef inay daaqaan ha geynin dhirtana hala beero intaasaa xal
gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Dr. Bashiir Axmed Salaad ayaa isna sidan ku talinaya
wallaahi dhammaad intaan sheegay haddii asbaabtii la gartay cilaajkana waa la fahmayaa cilaajku waxa weeye horta in xaqullaahi la iska tiiriyo oo dadku wixii maaragtay ilaa saxaanta uu ku lahaa ay ka soo baxaan baa loo baahan yahay oo maaragtay ilaahi la iska ilaaliyo in nabi laga galo kale waxa weeye xaqullaahiskan la iska ilaaliyo iyadana maaragtay oo dadku aysan ku xadgudbin oo dadku dhiiggooda aysan daadin hadda ay saas tahay oo dhibaato ay jirto ay abaar jirto meel qaarkood aan dagaal baa ka joodhig baa daadanaya oo dadkii baa taa xixinaya marka ummad ma aragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambiga ka gaadan ku cadaabayo ayuu gacantii isku cadaabayaa maxay ma aragtay haw caymanaya marka waxa weey in xaqullaah laga soo buxo xaqurnaasna la ilaaliyo ma aragtay nolosha sidii ilaahay dabritaankeedo noo amra loo dabaro oo dhigaal iyo takhbiid iyo ma aragtay fakar la yimaado oo ummad ay tashato ayaa looga bixi karaa
Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ay xurriyadda qaadatay Soomaaliya sanadkii 1960-kii dalka waxaa ka dhacay afar abaarood oo waaweyn oo ay ku jirto tan hadda ka taagan dalka abaarahaasi ayaa kala dhacay sanadihii 1947-kii 1992-kii 2011-kii iyo tan hadda taagan oo saansaanteedu ay soo bilaabatay sanadkii 2015-kii
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inala socotiinayay warbixintaasi ku saabsan abaaraha iyo waxyaabaha soo celceliya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
waa tahay bal markan jaar aan ka cusado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay
Mahadsanid Jamaalow xogaya warfaafinta ee qalkacada Mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu qorsheynayo in ay racfaan ka qaataan go'aankii ay labada maxkamadood ama labada xaakim ee federaalka ay ku joojiyeen wareegtadii madaxweyne Donald Trump ee xayiraada lixda wadan ee dadkoodu muslimiinta u badan yihiin. Madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in uu la tegi doono arintaasi maxkamadda sare haddii ay lagama maarmaan noqoto. Xayiraada safar ee dalka u dhashay ama dadka ka soo jeeda lix wadan oo dadkoodu muslimiin u badan yihiin oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa la filayaa inay bilaabanto saqda dhexe ee xalayto hase ahaatee waxa hor joogsaday xaakinka labadaasi xaakin ee heer federaala
aadid badu maasantahay saare cidlo nuur oo inoo akhrinaysay qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaa bal markan dhinacii heesaha fartuun laki heesaasi gunaad waxay u ahayd idaacaddeenna galabnimo oo halkan si wada jirnaydi kala socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoa jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tan iyo fiidka caawa dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabaaddiino.